Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və birinci saatımızda bugün biz aqrar sektorda yatırılan və batırılan milyonlar haqqında danışırdıq. İndi isə mətbuatın seçki qabağı fəallığı haqqında müzakirəmiz olacaq. Müstəqil jurnalist Şahvələt Çobanoğlu, Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Güləhmədoğlu və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid bizimlə bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızı və prodüserimizə zəng edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəsinə zəng edin, sizi efirə qatmasını yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, bəylər, Şahvələt
Çox sağ olun, xoş gördük.
Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Və Rəşad Məcidlə də telefon əlaqəsi qurulub. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Salam, xoş gördük.
Və elə ilk olaraq qəzetlər seçki qabağı necə görünür sizə? Qəzetlərin seçki qabağı fəaliyyəti. Sizin çalışdığınız qəzetlərin, sizin əməkdaşlıq etdiyiniz qəzetlərin və ümumilikdə mətbuatın fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bu sualdan başlayaq və əvvəl Şahvələt bəy, sizdən başlayaq.
Çox sağ olun Xədicə xanım. Yəni, aktual mövzudur və bu mövzunun içərisində mələ gəlir ki, hökmən birinci məsələ deməli, bu seçki dövründəki mətbuatın işinə baxışı prinsip olaraq müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bilirsiniz, seçki dövründə söhbət mətbuatın necə işləməyindən gedə bilər, onun problemlərindən danışıla bilər, amma hökmən nəzərə alınmalıdır ki, seçki vaxtı mətbuata yaradılmış şərait namizədlərə yaradılmış şəraitdir. Demokratik seçki keçirilməsi üçün yaradılmış şəraitdir. Və bu şərait yoxdursa, deməli, mətbuatın işi əngəllənibsə, geniş şəkildə xəbərlərin yayılması, seçkinin tam olaraq ekranda, qəzetlərdə görünməməsi elə seçkinin özünün necə keçirilməsinə işarədir. Məsələn, son günlərdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri odur ki, televiziyalar seçki dövründə reklam verməyəcəklər. Amma nədənsə bu məsələ reklam kimi qabardılır. Amma bir şey bunun arxasında gizlənilir ki, bu reklam məsələsi deyil. Bu seçki dövründə namizədlərin alternativ fikir söyləyə biləcək namizədlərin, ümumiyyətlə bütünlüklə namizədlərin səsinin boğulmasıdır. Yəni belə deyək ki, belə bir dövrdə əslində dövlət özü çalışmalıdır. Nəinki müstəqil televiziyalar, ictimai televiziyayla dövlətin büdcəsindən maliyyələşdirən televiziyayla mətbuat vasitəsilə bütün namizədlər üçün çox geniş şərait yaradılmalıdır ki, doğrudan xalq seçim eləsin. Bu namizədlərə yaradılmış şərait, mətbuatda verilən imkanlar namizədlərə verilən imkandan qabaq seçiciyə verilən imkandır ki, o namizədi tanısın. Əgər namizədi tanımayacaqsa seçici necə onu seçməlidir? Bu mənada mətbuatın fəaliyyətinə baxış burdan olmalıdır ki, demokratik seçki keçirmi, seçki prosesi aparılırmı və mətbuat bu hal üçün, bu belə deyək ki, bu tələb üçün hazırdırmı? Mən elə gəlir ki, o nə o demokratik seçki keçirilir, nə də bir-iki qəzetlə o balans belə yaradılmağa çalışır və yaxud bu işi belə deyək, bir neçə qəzet çalışır ki, maksimum dərəcədə seçki ilə bağlı həqiqətlər işıqlandırılsın. Bu da belə deyək, olduqca zəifdir. Bu mənada işi heç də müsbət qiymətləndirmək olmaz.
Rəşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Necədir vəziyyət?
İndi bu seçki məcəlləsinə o əlavə olunan son dəyişikliklərdən sonra təbliğat vaxtı 21 gündür və 21 gündə də yəqin ki mətbuatda namizədlər öz təbliğatını aparacaqlar. Qaldı seçki ilə bağlı maarifləndirmə məsələsinə. Bunu indi ara sıra qəzetlər də verir, mətbuatda da reklam şəklində elektron mediada da görüşür. Bizim özümüzdə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə layihələr işləyirik seçki prosesi ilə bağlı. İndi şübhəsiz ki, əvvəlki illərə nisbətən daha sakit, daha təmkinli keçir seçki prosesi. Amma yəqin ki, indi o təbliğat dövründə daha qaynar bir mühitin şahidi olacaq.
Natiq bəy, sizin də fikrinizi alaq.
Demək, bir məsələni mən toxunmaq istəyirdim. Bu seçkinin işıqlandırılması, seçki prosesinin işıqlandırılması təbii ki, kampaniya dövrü başlamayıb, amma kampaniya təşkilat kampaniyasına qədər seçkilərdə bir xeyli dərəcədə işlər görünür və mətbuatın da borcu bunu işıqlandırmaqdır. Amma bütövlükdə Azərbaycanda siyasi səhnədə vəziyyət donduruldugundan və dövlət bir siyasəti kimi siyasi fəaliyyətlər əngəlləndiyindən biz qaynar bir proses görə bilmirik. Mətbuat olaraq bunu işıqlandıra bilmir. Məsələn, bunun bariz nümunəsi seçkilərlə kütləvi görüşdür, mitinglərdir. Bunlara qadağa qoyulur. Mətbuat uzaqbaşı biz belə mövzu işıqlandıra bilərik ki, edirik ki, mitinglər harada keçirilə bilər. Gedirik mitinglərin ki, ehtimal oluna bilən yerlərdən reportaj hazırlayır. Amma biz oradan daha canlı reportajlar hazırlaya bilərdik, verilişlər təqdim oluna bilərdi, yazılar hazırlana bilərdi. Bəs indiki halda bizim mətbuatın işıqlandırdığı, şübhəsiz burada müxalif və etiraz üçün mətbuatdan gedir. Bizim işıqlandırdığımız indilikdə nədir, nədən ibarətdir? Eyni xarakterli qanun pozuntularıdır, yəni Respublikanın müxtəlif yerlərindən eyni xarakterli qanun pozuntuları gəlir. Bunlar namizədlərin qeydə alım imza vərəqlərinin götürülməsi ilə bağlıdır. İmza verən vətəndaşların təqib olunması, qorxudulması ilə bağlıdır. Mən bu prosesdə, indiyə qədər gedən prosesdə qarşıya çıxan bu problemləri elə birbaşa reportyor olaraq da yaşamışdım. Nə baxımdan? Məsələn, insanlar gedir, konkret şikayətlər eləyirdilər problemləri ilə bağlı. Gedirsən soruşmağa, deyirsən adı, familiyo ver, yazaq, insanlar qorxurdu. Eyni prosesində namizədlər yaşayır. Məsələn, imza, bəzi namizədlər bizə deyirlər ki, gedirik qapılar döyürük, imza vermək. Onlar deyirlər ki, gəl imza ataq, amma pasport nömrələrimizi yazmayın. Qorxuruq kompüterə düşək, çünki belə xoflar yaradıblar ki, kim imza verir bilinir, sonra təqib olunur, işdən çıxarılır. Yəni, ümumi proses negativdir.
Xəzər xan, bir məsələ burada hökmən deyilməlidir. Bilirsiniz, Rəşad bəy də toxundu, təmkinli seçki. Əslində baş verənlərin adı bundan ibarətdir ki, hakimiyyət adətən avtoritar hakimiyyətlər, necə ki bizim hakimiyyətdə o cür qiymətləndirilməlidir. Bütün seçkilərə baxdıqda da bu mənim şəxsi fikrim də budur. Dünyada bütün normal hesabatlarla, monitorinqlarla belədir. Elə xalq da belə fikirləşir. Yəni indiyə kimi adamların bilirsiniz, ağzını yummağa çalışıblar. Bunun şahididir hamı. Hətta danışan adamı dəlixanaya belə salıblar. Seçki prosesində həm də lazım adamların qulağını da bağlasınlar. Eşitməsin bu heç nə. Bilirsiniz, indi hakimiyyət söz azadlığının boğmağın iki tərəfi var. Danışanı da boğmalıdır, eşidəni də boğmalıdır. Belə bir şəraitdə seçki istər-istəməz danışmaq üçün bu bir istər-istəməz müəyyən imitasiya olunmalıdır seçki. İstər-istəməz müəyyən qədər vaxt verilməlidir. Əvvəlki dövrlərə nisbətən indi ahdətlə razılaşdırmayan olmalıdır. İşte müəyyən bir yer, vaxt ayrılmalıdır. Bu zaman bunu o qədər məhdudlaşdırmalıdır ki, qulaqlar tamamilə az eşitsin. Yəni, bax, bizim seçki dövründə mətbuat məsələsi, hakimiyyətin apardığı informasiyayla bağlı apardığı siyasət budur ki, ağızlardan başqa qulaqlar da yumulsun.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Əziz dinləyicilər, siz də mətbuatda hansı seçki xəbərlərini görmək istəyirsiniz? Seçki ilə bağlı hansı aspektlərin işıqlandırılmasını istəyirsiniz? Siz də yaza bilərsiniz. Baş redaktorlar və yazarlar var studiyamızda. Rəşad bəy, seçki ilə bağlı, yəni dediniz ki, təşviqat müddəti hələ başlamayıb, təbliğat müddəti bu başlananda artıq qəzetiniz də fəal qoşulacaq, amma hal-hazırda, yəni seçki ilə bağlı xəbərlər yayılır yenə də bəzi mətbu orqanlarında və bir çox hallarda xəbərlər əsasən seçki bu seçkinin bu ərəfəsi ilə bağlı pozuntularının işıqlandırılmasıdır. Yəni sizcə mətbuat bu pozuntuların işıqlandırılmasında nə qədər fəal olmalıdır və sizin qəzet konkret olaraq nə qədər fəaldır?
Mən ümumiyyətlə o fikirlərin əleyhindəyəm ki, indi hansısa bu seçki ilə bağlı məsələlər çatılmır və yaxud mediada işıqlandırılmır. İndi bizim bu sosial şəbəkələrdə hər cür imkanlar var və mən görürəm ki, bizim deməli hansısa müddətlər imzaların yığmağa başladığını, yığmağın ortasında olduğunu, bitirdiyini bəyan edirlər bütün şəbəkələrdəki Facebook-da və s. dostlarına. Bu baxımdan indi tutaq ki, yalnız yazılı media ilə məhdudlaşmır və müəyyən dərəcədə aktivlik nümayiş olunur. Amma şübhəsiz ki, ona bütün xalqın, bütün seçicilərin nə dərəcədə maraq göstərməsindən də çox şey asılıdır. Mən ümumi belə müxtəlif müşahidələr əsasında deyə bilərəm ki, seçicilər o qədər də maraqlı deyillər və müxtəlif namizədlərin özünü gembol məhv eləmələrinə baxmayaraq o qədər də həvəs göstərmirlər nə namizədlərə. Seçki prosesinin özünə də çox soyuqqanlı yanaşırlar. İndi bilmirəm, bəlkə təbliğat dövründə bu tamam başqa bir şəraitin biz şahidi olacağıq. Amma hər halda indi dediyim kimi biraz proseslər sakit axarla gedir və indi gözləyək görək proseslər necə baş verəcək. Amma mətbuatın, yazılı medianın bir həm də biznes strukturu olaraq seçki prosesində maraqları həm də iqtisadi maraqlardır. Bugün Azərbaycan mediasının iqtisadi vəziyyəti ağır olduğuna görə həmişə seçki prosesin gözləyiblər ki, seçki prosesində qaynarlıq olsun müxtəlif namizədlər. Öz platformaları ilə, baxışları ilə müraciət eləsinlər mediaya və mediada bunları ödənişli şəkildə çap eləsin. Bütün medianın əksəriyyəti güman edirəm ki, həm də buna ümidlidir və mənə elə gəlir ki, əvvəlki illərdə olan kimi olmasa da hər halda namizədlər öz fikirlərini seçicilərə çatdırmaq üçün yazılı mediadan istifadə edəcək.
Rəşad bəy, siz dediniz ki, bu oxucuların, dinləyicilərin, seçicilərin də o qədər marağında deyil izləmək. Amma yəni mənim də mətbuatda bir iş təcrübəm var və xatırlayıram ki, seçki ərəfəsi əksinə qəzetlərin satışı artırdı və dinləyicilər, yəni oxucular əsasən seçki ilə bağlı xəbərlərin çox yayıldığı nömrələri alırdılar. İndi necədir? Yəni oxucunun zövqü dəyişibmi sizcə?
Yox, indi o siz dediyiniz hal əlbəttə var idi, amma o sadəcə olaraq təbliğat dövründə baş verirdi və təbliğat dövründə də şübhəsiz ki, həm emosiyalar qızışırdı, həm müxtəlif namizədlər, həm bir-birləri haqqında, rəqibləri haqqında və yaxud hakimiyyətə qarşı sərt fikirlərlə çıxış eləyirdilər. Bu da müəyyən dərəcədə marağı artırırdı mətbuat orqanlarına. Bu proses yəqin ki, təbliğat dövründə baş tutacaq. İndi elə də bir maraq hələ ki, hiss olunmur. Düzdür, məsələn, belə məqamlar olur. Bugün, məsələn, mənim yanıma deməli bir namizəd gəlmişdi deputatlığa namizəd, o öz rəqibi, bizim həmkarımız olan rəqibi barədə faktlar gətirmişdi ki, o vaxtından əvvəl təbliğat aparır, hansısa çap bu kilitləri, vərəqlər buraxıb filan. Düzdür, mən onu çap eləmədim, götürmədim və hesab edirəm ki, bu da rəqibə qarşı hələ biraz qadağan olmuş metodlardan istifadə ilə vaxtından əvvəl anti təbliğata başlamaqdır. Amma belə hallar var, bu xüsusən də ancaq bu namizədlər və onların ətrafları, qrupları tərəfindəndir. Hələ ki, seçicilər dediyim kimi o qədər də hələ fəal qoşulmayıblar prosesdə.
Şahvələt bəy.
Bilirsiniz, Xədici xan, bu bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, bir də az çox qəzetlərin tiraj məsələsində az çox təcrübəsi olan adam kimi. Bu, Rəşad bəy əvvəlcə bir məsələyə toxundu, düzdür, o məsələnin səbəbləri üzərində dayanmadı. Laqeydlik məsələsi. Biz bu, Azərbaycan xalqının seçkiyə laqeydliyi yoxdur. Sadəcə Azərbaycan xalqının seçkiyə ümidi öldürülüb, qapanıb. Seçmək həvəsi onun, belə deyək ki, sərədlənib, həbs olunub sanki o səs. Bilirsiniz, axı insan bir seçkiyə gedərkən, bir prosesə gedərkən ona ümidli olmalıdır, öz səsinin doğrulacağına inanmalıdır, ümumiyyətlə seçki olacağına inanmalıdır. Uzun illər ardıcıl olaraq artıq insanlar başa düşüblər ki seçkilərdə bunların kimə səs verməsi heç nəyə dəyişmir. Sonda seçkinin nəticələri, o nəticələrini onu sayanlar və yaxud belə deyək ki, tamamilə icra strukturunun nəzarətində olan, tamamilə siyasi hakimiyyətinin nəzarətində olan və onun iradəsindən işləyən Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən elan olduğu kimi çıxır. Yəni bu səslərlə nə olmur. Bu il isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq elə bir yenilik duyulmur axı. İnsanlar hiss eləməlidir ki, bu başqa seçkidir, burada fərqli bir şey olacaq və insanlar o zaman fəallaşarlar, qəzet almağa başlayarlar, qəzetlərin tirajı da onda artmalıdır, insanların fəallığı onda hiss olunmalıdır. Bütün hər şey şərt deyil ki, elə indən çıxıb küçələrdə təbliğata geçsin insanlar. İndən qəzetləri alardılar ən azı, heç olmasa maraqlanardılar. Yəni, bilirsiniz, bu bizim hakimiyyətin uzun illər Azərbaycan xalqına qarşı elədiklərinin nəticəsidir. Qəzetlərin iqtisadi vəziyyətinin ağırlığı da oradan gəlir. Adamların siyasi proseslərə, seçki proseslərinə belə deyək, marağı da belə deyək, oradan azalıbdır. Digər tərəfdən hakimiyyət özü heç də dayanmayıb bu məsələlərdə. Nəinki təbliğat məsələsi. İndi Rəşad bəy dedi, eyni zamanda hakimiyyətin əks təbliğatı da var. Elə özü Rəşad Bəngilin qəzetində, məsəl üçün, müxalif liderə qarşı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin əleyhinə getmiş xəbər vasitəsi ilə bir şou düzəldildi ki, güya Əli Kərimli seçildiyi halda Qarabağda güzəştə gedəcəyini deyəcəkdi. Bu, artıq elə bir xəbər olmuyor, elə bir heç bir bəyanat olmamışdı. Və sonradan bu məsələlər açılır və görürsən ki, əksinə hakimiyyət kampaniyanı aparır və yenə də deyir. Nəinki, deməli, özləri lazım olan dilləri bağlayırlar, lazım olan dilləri danışanların eşidilməmək üçün qulaqları bağlayırlar, amma lazım olanda da informasiyaları, öz informasiyalarını vermək. Bu, klassik manipulyasiya prinsipidir. Düzdür, işləyə bilməz sonacan, həqiqət açılır. Amma hər halda bu acı vəziyyət yaranır ki, nə qəzetlərin tirajı qalxır, nə cəmaatın seçkiyə marağı olur, nə də ki, belə deyək ki, sonda biz normal xalqın iradəsindən formalaşan bir parlamenti görürük. Mən indiki seçkini bir mətbuat yazarı kimi və bu inlərlə informasiyanın içində olan adam kimi bu cür qiymətləndirəm ki, yenidən hakimiyyət seçkini imitasiya eləyəcək bir proses aparır. Seçki təkcə kampaniyadan ibarət deyil, seçki təkcə səsləri saymaqdan ibarət deyil, qutuya səslərin atılmasından ibarət deyil. O uzun bir prosesdir. Bu prosesin bütün mərhələləri demokratik olmalıdır. Bu prosesin bütün mərhələləri ədalətli və demokratik olmalıdır. İllərlə adamların söz azadlığını, aksiyalar keçirmək, sərbəst toplaşma azadlığını almaqla, xalqla görüşmək hüququnu qapatmaqla seçki sonda gəlib demokratik ola bilməz.
Xədicə xanım, mən də məsələnin sırf siyasi tərəfinə diqqət çəkmək istəyirəm. Şafalət bəy maraqlı bir söz dedi, bildirdi ki, xalqın bu bugünkü seçkiyə inamsızlığının səbəbi odur ki, xalq artıq görür ki, kimə səs verməsi heç nəyi dəyişmir və bunu anlayır. Məncə bunu anlayanlardan ən baş öndə gedəni biri elə Rəşad müəllim özüdür. Rəşad Məcid ötən seçkilər, parlament seçkilərində həmişə namizəd olurdu və bu dəfə o məncə elə məhz bu səbəbdən seçkiyə qatılmadı ki, artıq bilir ki, ona səs verilib-verilməməsi heç nəyi həll eləmir. Buna görə də o da xalqla həmrəy olub bu seçkiyə qarşı laqeydli nümayiş elətdirdi. Başqa bir məsələ nədən ibarətdir? Yəni bu mən diqqəti hakimiyyətin seçkiləri gözdən salmasına çəkmək istəyirəm. Bax diqqət edin. Azərbaycanda böyük bir qurum yaradılıb, prezident yanında ki və dövlət dəstək şurası. Və eyni zamanda mətbuat şurasının müəyyən qədər büdcəsi var. Müxtəlif layihələr onları ilan edirlər, pul yönəldirlər mətbuata. Seçki də istənilən dövlətin həyatında, siyasətində ən mühüm hadisədir. Niyə görə məsələn o kivə dövlət dəstəyi giz-giz mövzulara qrant ayıra bilib, amma seçki azadlığı ilə bağlı, vətəndaşların maarifləndirilməsi ilə bağlı, seçkilərdə tutaq ki, seçkinin müxtəlif cəhətlərinin aydınlaşdırılması ilə bağlı bir layihə belə yoxdur. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyət özü maraqlı deyir cəmiyyətin siyasiləşməsində. Prezident özü çıxışında bildirdi ki, mən Azərbaycan cəmiyyəti siyasi cəmiyyət deyil və o bundan fəxr eləyir. Azərbaycan cəmiyyəti vətənpərvər cəmiyyətdir. Necə ola bilər ki, bu seçki prosesinin elan olunması ilə bağlı İlham Əliyev bir aydan artıq sərəncam verib. Bir ayın içərisində o yüzlərlə çıxış eləyib, amma onun heç birində seçkilərlə bağlı bir dənə fikrə biz rast gələ bilmirik. Hətta formal olaraq o Azərbaycanda mühüm bir hadisədir, dövlət hadisəsidir. Parlament formalaşacaq növbəti 5 ildən bağlı. O ancaq asfaltdan danışıb, otdan danışıb, neftdən danışıb, amma seçkidən danışmır. Və bütün bu faktlar onu göstərir ki, Azərbaycanda sadəcə olaraq seçkini belə deyək də 5 ildən bir işarə qoymaqdan ötürü kimi keçiriləcək bir seçki planlaşdırılır.
Rəşad bəy, sizin qəzetlə bağlı konkret fikirlər səsləndi. Şafəlif bəy deyir ki, sizin qəzetiniz qara piarda iştirak edir. Lütfən amma radionuzun səsini alın, çünki mən öz səsimi eşidirəm təkrar.
Hələ seçki prosesi başlanmasına bir neçə ay qalmış bu qara piyarın işarətləri görünürdü və mən də bu barədə bir yazıb öz fikrimi bildirmişdim. Çünki keçən əvvəlki illərdə təcrübələrdən görükürdü ki, deməli, bu iki qarşı tərəf bir-birinə media vasitəsindən istifadə edərək qara piyar aparanda, sonra bunun nəticələri kəskin olur və bu cəmiyyətə də sirayət edir, qarşı durmaların artmasına, yaranmasına səbəb olur. Bu baxımdan hər halda qara piyar və o cür xüsusən də etik prinsipləri pozmaqla olunan qara piyarın bizdə əhliməyi və əhliyinə olanlardan biri də mən olmuşam. O konkret söhbət gedən mövzusu orada da yazılmışdı. O həmin bizim adı çəkilən liderlərin deməli danışıqlar apardığı dairələrə yaxın olan etibarlı mənbələrdən götürülən məlumat idi və onu da mən bir qara piyar elementi kimi qəbul eləmirəm. Hesab edirəm ki, siyasi partiya lideri hakimiyyət iddiasında olarkən müxtəlif təşkilatlarla danışıqlar aparması təbiidir. Düzdür, biz onların təfərrüatına varmırıq və bilmirik nə dərəcədə, hansı səviyyədə söhbətlər gedir. Amma belə söhbətlərin olması ilə bağlı faktlar olub və o faktlar əsasında da yazı yazılıb. Sadəcə olaraq o yazıya bu cür belə çox geniş reaksiya verilməsi.
Amma Rəşad bəy, səhv eləmirəmsə o yazıda reaksiya, o yazı ilə bağlı reaksiya həm də onun belə sirkulyasiyası ilə bağlıydı. Çünki sizdə bir məlumat getmişdi. Sonra həmin məlumatı First News agentliyi, o da hökumətə yaxınlığı ilə seçilir, onlar da çap etmişdilər. Ondan sonra erməni mənbələri həmin məlumatı yaymışdı. Panarminiyam səhvələmsə agentliyi. Və bunun da ardınca sizin qəzet yenidən Panarminiyamına istinadən erməni mənbələri belə xəbər verirlər ki, filan məsələ olur. Yəni, əslində məlumatın mənbəyi siz ola-ola, siz yenidən erməni mənbələrinə istinadən yazmışdınız.
Orada sadəcə olaraq APA informasiya agentliyi götürüb Panamenya ilə yaymışdı və o yenidən şübhəsiz ki, APA-nın informasiyasının 525-ci qəzetdə çap olunmasında ola bilər ki, qeyri-peşəkarlıq məqamları olmuşdu. Ola bilsin ki, həmin gün olan redaktor olmayıb. Yəni, burada elə bir mən ciddi bir problem görmürəm. O, axırıncı xəbər APA-nın informasiyasıydı. Ola bilsin ki, onun APA-nın informasiyasını qəzetə gəlmişdirəcəm, qeyd eləmək lazım idi. Burada texniki belə bir səhv ola bilər.
Amma ki...
Məncə texnika yox, texnologiya idi.
Hər halda, yəni bu sizcə seçki ərəfəsində belə xəbərin ortaya çıxmasının seçkilərlə heç bir aidiyyatı yoxdur, eləmi?
Aidiyyatı var, əlbəttə. İndi sadəcə o xəbər təkrib olunmalı idi və yaxud o xəbərə münasibət bildirilməli idi. Xəbərdə kimdən söhbət gedirsə də ətrafda müxtəlif adamların bu barədə şou yaratması, mən hesab edirəm ki, bu şou daha çox məsələn o reaksiya, bu siz dediyiniz texnika və yaxud texnologiya adlandırıb ona verilən müəyyən dairələr müxarifətə yaxın yazarlar tərəfindən verilən reaksiyalar şou idi.
Əslində
qalanda burada sadəcə olaraq bu məsələ ilə bağlı dediyim kimi təmkinli cavab verilə bilərdi ki, tutaq ki, belə bir hadisə olmayıb və yaxud
amma olubsa, cəhd olunmuşdu mu? Yəni siz soruşmuşdunuz mu?
Biz soruşmamışdıq, yox.
Biz qarşı tərəfin fikrini öyrənmirik, sizin müxtəlif.
Qarşı tərəfin fikrini əlbəttə öyrənmək niyyətimiz vardı, amma hər halda qarşı tərəf gərək öz münasibətini bildirəkli qəzetdə gedən.
Soruşulmayan şey necə münasibət bildiriləcək?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, Rəşad bəy, uzun illərdir siz də yəqin çox səmimi danışaqda, hər şey açıq, onsuz da danışıqdaca görünür. Uzun illər mən bu hakimiyyəti tənqid eləmişəm. Hətta uzun illər yazmışam ki, məsəl üçün, bu hakimiyyəti Qarabağ maraqlandırmır, hakimiyyəti saxlamaq maraqlandırır. Amma indiyə kimi bircə kəlmə də olsun mənim qələmimdən bu sərt tənqidlərin içində heç bir Azərbaycan siyasətçisi haqqında, hətta İlham Əliyev haqqında, bu indiki hakimiyyətdə olan adamlar haqqında belə bir fikir səslənmir ki, onlar Qarabağı vermək istəyirlər. Birincisi, bu məntiq olaraq mümkün deyil ki, istənilən siyasətçi Qarabağı verdiyi halda və yaxud buna addımı atdığı halda onun siyasəti və ümumiyyətlə siyasətdə qalması belə deyək ki, tarmar olacaq. Bu mümkün deyil praktik olaraq. İkincisi də, heç mən inanmıram ki, dünyada hansısa bir qüvvə beynəlxalq qurumlar özdə, yəni ki, Avropa qurumları və kimsə Azərbaycanla belə danışıq aparsın. Onun nəyinə lazımdır ki, bu, belə deyək ki, bu məsələni indidən qoyub o cür hakimiyyətə gətirsin. Yəni, bu məsələlər mümkün olan şeylər deyil və ağıl kəsən şeylər deyil. Üstəlik də məsələnin sirkulyasiyası da bəli. Dövr eləməsi də, ondan nə cür üsulla istifadə edilməsi də göstərir ki, bu hələ seçkiyə hazırlıqdır, elə qarab yarın başlanmasıdır. Mən də çox təəssüf eləyirəm ki, sizin o yazını doğrudan da mən oxumuşdum. Rast gəlmişdi mənə ki, Qarapiyara qarşı yazı yazmışdınız. Və mən də çox istəyərəm ki, lap bütün hallarda siyasət yazı, mətbuat müəyyən etik çərçivələrdən kənara çıxmasın. Müəyyən belə deyək ki, qırmızı xətti heç kim keçməsin. Amma məncə bir Azərbaycan qəzeti Azərbaycan siyasətçinin Qarabağı vermək istədiyini yazmaqla nə dərəcədə vətənpərvərdir və nə dərəcədə etikdir və nə dərəcədə qırmızı xəttə sadiq qalır. Mümkündür mü ki, Azərbaycan siyasətçisi?
Mənim fikrimcə orada bir mənalı ilə Qarabağı vermək söhbəti yox idi. Sadəcə Qarabağla bağlı hansısa danışıqlardan söhbət gedirdi və Azərbaycandakı ümumiyyətlə bu hakimiyyət dəyişikləri və son 20-25 ildəki baş verən hakimiyyət dəyişikliklərində Qarabağ amilinin rolunu danmaq məncə düz deyil və xarici bir sıra xarici dairələrin də bu kartdan istifadə eləyib Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı və yaxud hakimiyyət dəyişikliyinə can atılması ilə bağlı addımlar atması da mənə gəlir ki, bu təəccüblü bir şey yoxdur burada.
Baxı, bu hakimiyyət illərdir dəyişmir, heç kim də buna təzyiq göstərmir. Bizim dünyadan davamız odur ki, heç təzyiq də göstərmirlər normal
belə.
Baxı, nə Qarabağ fartı istifadə oluna bilər ki? İkinci də axı, mənəvi tərəf var, Rəşət bəy. Axı, biz necə özümüzə rəva bilərik ki, deyirik ki, burada azərbaycanlılar var, Qarabağın ermənilərə verilməsini istəyirlər. Özü də yoxdur, özü də belə azərbaycanlılar.
Amma o biri tərəfdən, məyər deyək ki, Natiq bəyin çalışdığı Azadlıq qəzeti eyni şey hökumətə qarşı etmirmi?
Yox, hökumətə qarşı heç vaxt mən Azadlıq qəzetindəki Qarabağı vermək istəyir, danışıq, belə bir ittihama rast gəlməmişəm, Xədicə xanım. Ola bilər, biz deyirik ki, Qarabağ bunları maraqlandırmır. Bunları maraqlandırır, məsəl üçün, belə deyək, korrupsiya, büdcəni dağıtmaq, neft pulları. Amma heç mən sizə özümdən səmimi münasibət, mən illərdir bu hakimiyyətin ailə üzvlərinin sahib olduğu əmlakdan belə yazmışıq, hər şeydən yazmışıq. Dünən taksiyə oturmağından yazmışam, o xaricdən gətirib bizə təmtaraq kimi minnətlə verdiyi bənövşəyə taksilərdir. Amma heç vaxt mən yazmamışam ki, bu hakimiyyət Qarabağı, belə deyək ki, Ermənistana vermək istəyir. Da bu, bilirsiniz, bunu yazmaq mı olar? Belə bir şey yoxdur axı yazasan ki, də ki, o öz xalqına şər atmaq kimi bir şeydir. Özün özünə şər atmaq kimi bir şeydir. Mümkün deyil.
Mənə elə gəlir, elə şeylər Şahvələ çox olub. Qəzetlərin manşetlərində də dəfələrlə hakimiyyətin Qarabağı verməsi ilə bağlı belə də nağarası sensasiyon yazılar filanlar çox çap olunubdur. Elə həm
orada Rəşad bəy, həmişə güzəşlərin Qarabağın statusundan bağlı güzəşlərdən söhbət gedir.
Orada Qarabağı verməklə
bağlı o güzəşlərin ki, bu Qarabağın itirilməsinə gətirib çıxara bilər planlar filan. Həmişə bu dartışılıbdır. Yəni, hakimiyyət biganədir, onun üçün əhəmiyyətli olan məsələ hakimiyyətini qorumaqdır. Bu kontekstdə gedir. Amma Azərbaycanda danışıq aparıb ki, Qarabağı verəcək.
Bizdə də sadəcə olaraq bizdə gedən informasiyada da elə söhbət ondan gedir ki, o müəyyən dairələrin təklif elədiyi deməli, sazişlərə razılaşmaq.
Əli Kərimli prezident olası deyil ki, bu seçkilərdə.
20 ildə təklifləri o qədər olub ki, məsələn ona mənə görə bəziləri ilə razılaşmaq tamamilə təbiidir. Burada söhbət Qarabağın verilməsinə getmir. Sadəcə o çox emosional qəbul edirsiniz.
Dinləyicilərimiz var.
Seçkiləri olsaydı, yenə deyərdik ki, hakimiyyət dəyişə bilər filan. Deputat olmaqla Qarabağı necə vermək olar?
Dinləyicilərin ismarışlarına keçək. Qəribədir, amma dinləyicilər seçki pozuntuları ilə bağlı yazırlar.
Çox tamamilə
yəni, yəqin ki, istəyirlər ki, mətbuat da mövzunu elan etmişik, amma onlar yenə də öz rastlaşdıqları seçki pozuntuları haqqında yazırlar. Yəqin istəyirlər ki, mətbuat da bu məsələlərə diqqət yetirsin. Zülfüqar yazır saatlıdan, salam, mən hərbi xidmətdə olanda 2000-ci ildə hərbi hissə Biləcəri qəsəbəsində yerləşirdi. Bizi musiqi sədaları altında qaldırdılar. Həqiqətən bir anlıq adama xoşbəxtlik bağışladı. Amma bülüteni əlimə alıb pərdənin arxasına keçəndə o musiqinin bir reklam olduğu qənaətinə gəlsən, çünki təlim tərbiyə üzrə komandir müavini ilə rastlaşırsan orada və əlini hara qoyursa oranı da qaralamalısan. Bu üsul bütün hərbi qulluqçulara tətbiq olunurdu, yazır Zülfüqar Saatlıdan. Murad Kərimov yazır, İlham Əliyev faktiki olaraq Qarabağı verib hakimiyyətin apardığı danışıqlardan aydın olur. Rəşad bəy nədən bu barədə yazmır? Bu da, yəni bu da bir mövqe. Deməli, Rəşad daha bir dinləyici Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. İctimai fikrə ən çox təsir edən TV-lər olduğu halda hamı yazılı mətbuatın fəaliyyətini müzakirə edir. Elə deyil, Yaşar bəy, dünən biz TV-ləri müzakirə edirdik elə efirdə. Rəşad Məcid deyir ki, təmkinli kampaniya aparılır. Onun rəhbərliyi etdiyi qəzet də özünü o qədər təmkinli aparır ki, Zərdaba satışa göndərilən 15 qəzetin bir dənəsi də alınmadan hamısı geri qayıdır. Rəşad Məcid özü o qəzeti oxuyurmu? Bu adamın nə azad sözə, nə azad söz, nə də hər hansı, hətta antidemokratik seçkidən danışmağa haqqı yoxdur. Heç olmasa qara piyarı da aparmağı bacarmalıdırlar, Yaşar yazır. Və o boyda hoqqa çıxarıblar ki, indi deyirlər sadəcə texniki səhv idi. Bunu da postscriptum yazıb Yaşar. Dinləyicilər yenə də fikirlərini...
Bir şəlmə deyə bilərəm pozuntularla bağlı?
Buyurun.
Deməli, Xədicə xanım, pozuntuların miqdarı haqqında bir məsələni deyim. Biz Soros fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihə var. O layihədə ancaq mətbuat iştirak eləyir. Yəni, orada mətbuatın belə deyək, xüsusi müxbirlər, seçkinlə bağlı iştirak eləyən müxbirlərin fəaliyyətinə dəstək verilir. Obyektiv qərəzsiz aparılması üçün. Hı-hı. Doğrudan da, yəni, bir çox yaxşı bir layihə, burada da aparıcı kişilər ora cəlb olunub. Hamısı yox bir qrupu. Bilirsiniz, biz orada bir media qrupu yaratdıq. Media qrupu yaratdıq ki, xəbərlər ora axsın və oradan hamı bölüşsün. Sonda hər gün belə bir nəticəyə gəlirik ki, ora gələn xəbərlərin pozuntularının çox az bir hissəsi qəzetlərdə çap olunur. O da ona görə ki, yer yoxdur. Sabah redaktorlar deyir ki, bundan artıq bütün səhifələrimi seçki pozuntularla bağlı versəm də imkan olmur. Çünki həm də adamlar niyə çox mətbuata üst tuturlar? Başqa yerlər də qalmadı. Adamlara eşidən yoxdur. Dairələrə gedirlər, eşidən yox. Ərizə yazırlar, eşidən yox. Mən sizə bir özümün təcrübəmdən bir şey deyim. Xalik Bahadırın seçki prosesi ilə namizədini irəli sürməsi ilə bağlı şikayəti mən özüm elektron poçtumla bir yerdə danışdıq. Özüm o şikayəti MSK-nın qaynar xəttinə yolladım və o MSK-dakı bütün ünvanlara yolladım. Qaynar xət həmin gün işləmirdi. Və bütün məktublar geri qayıtdı üstünə.
İşləmir poçtlar.
Ki, qəbul eləmir. Server məktubları qəbulləmir. Bu, mənim əlimdə o həmin sənədlər də poçtada var, yəni durur. Bilirsiniz, adamları, hətta kompüterlər belə adamlara cavab vermir. Nəinki adamlar, nəinki belə deyək ki, qurumlar. Bu hallarda bax, bizi bəzən qınasalar, kimsə ayrı-ayrı namizədlər. Onlar bizi üzürlü saysınlar. Çox şeyi bizi işıqlandırmağa doğrudan imkanlarımız çatmır. Qüsurlar həddən artıq çox.
Həqiqətən, mən də deyə bilərəm ki, biz seçki şikayətlərini araşdırmaq üçün həftədə 2 dəfə veriliş həsr eləyirik bu mövzuya və hüquqşünas əyləşir studiyada, qarşı tərəflər çıxarılır efirə və hər bir saatlik proqramda, 55 dəqiqəlik proqramda ancaq iki şikayəti tamam araşdırmaq mümkün olur. Amma onu da demək istəyirəm ki, bəzi hallarda və hətta müsbət nəticə də olur və elə efirdəcə məsələ həllini tapır. Efir zamanıca məsələ həllini tapır. Amma bu nadir hallarda baş verir təəssüf ki. Gədəbəy rayonundan yazır Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, Gədəbəy rayonunda 103 sayılı seçki dairəsinin komissiya sədri Xalik Xudaverdiyev 5 gündür öz iş yerində yoxdur. O, AXCB müsavat namizədindən gizlənir və o imza vərəqələrini ona vermir. Belə yazır Səyyaf adlı dinləyici. Şahin Tağıyevində ismarcı var. Salam Xədicə xanım və Rəşad bəyə ünvanlayıb sualını. Şahin Tağıyev yazır ki, dünən mən sizə Facebookda bir yazı yazdım oxucu kimi və o yazıya münasibətimi bildirdim sizi təhqir etmədən. Amma siz əvəzində məni dostluq listindən sildiniz. Nədən amma başa düşmədim. Mən sizin səhvinizi üzünüzə dedim. Əgər siz səhvi boynunuza almaq istəmirdinizsə, bu böyük problemdir. Yenə də deyirəm, bizim Əli Kərimov bəyə böyük hörmətimiz var və olacaq. Şahin Tağıyev yazır. Şikayət edir ki, siz onu dostluq siyasından silmişsiniz, Rəşad bəy.
Mən son 3 gündür Facebook-a girmirəm. O yəqin ki, o da texniki Natiqin dediyi bir məsələ fondla bağlı dedi. Mən bilən axı fond bizim 3-2 və dəstək fondu bu seçki prosesi ilə bağlı müsabiqə elan eləyib. Bu seçki prosesi ilə bağlı bir layihələr üçün müraciət qəbul olunur. Və bilmirəm, o kivlər artıq yəqin ki, müraciət eləmiş olarlar və qəbul da olunlar və müxtəlif kivlərdə də təkcə fondun layihəsi əsasında yox, başqa qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə də ilə bağlı müxtəlif layihələr işlənilir.
Və yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosuna elə indicə bizə məktublar gəlir burada SMS xəttimizə və mən prodüserimizdən xahiş etdim ki, o qarşı tərəfi taparaq bəlkə məsələni efirə çıxartmağa çalışsın. Məlum oldu ki, qarşı tərəfi tabanda elə məlum oldu ki, məsələ artıq elə Azadlıq biz zəng eləyəndə məsələ həllini tapır. Ağcabəddəki seçki dairəsi ilə bağlı idi. İbrahim Hacı Bəylinin nümayəndəsi göndərmişdir.
Bəlkə siz efir vaxtını artırasız bu arada. Biz
Təəssüf ki, buna...
Mən səhsən pulsuz gəlib burada işləməyə hazıram, verilişlər aparmalıdır.
Təəssüf ki, buna texniki imkanlarımız çatmır. 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsindən gedirdi söhbət. Yəni, məsələni indi burada xatırlatma, yəni burada söz açmağıma səbəb budur ki, yəni mətbuat səyə göstərirsə, əslində bu yardımcı da olur problemlərin həllinə. Çünki ictimaiyyətin diqqətini hiss eləyəndə dairə komissiyalarının sədrləri və üzvləri daha məsuliyyətlə yanaşırlar işə. Bu təcrübəniz varmı sizin də qəzet olaraq və jurnalist olaraq?
Biz cəhd eləmişik, açıq deyim ki, hətta mən çalışmışam Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, belə deyək ki, əməkdaşları ilə cəhd eləmişəm, söhbət eləyəm. Onlar bəzən, belə deyək, qismən nəticə verib, bəzən də heç nəticə verməyib, açığı. Biz jurnalistləri maksimum dərəcədə indi belə deyə həvəsləndiririk ki, doğrudan qurumlara, məsəl üçün, qurumlarla əlaqə yaratsınlar, bəlkə məsələnin ictimailəşməsindən doğan bir, belə deyək ki, təpki ilə bəzi məsələlərin yoluna qoyulmasına çalışılsın. Bəzən də, biz təklif edirik ki, tərəflər arasında mübahisənin ədalətli həlli üçün mətbuatın iştirakını təmin etsinlər. Bilirsiniz, axı, ola bilər ki, kimsə, məsələn, doğrudan da, məsəl üçün, deyər ki, mənə yersiz qüsur tapıblar. Komissiya üzvləri deyir ki, yox, bu yersiz deyil. Biz deyirik ki, onun həmin iclaslarda iştirakı üçün burada müşahidəçilər təmin olunmalıdır. Əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş müşahidəçilər var. Bütün, belə deyək, dairə seçki komissiyasının üzvlərinin hamısına xəbərdarlıq edilməlidir və hökmən lazımsa mətbuatın iştirakı ilə yenidən həmin məsələlərə baxıla bilər və mətbuatı, həmin sənədləri də mətbuata göstərilə bilər. Çox təəssüf ki, buna heç gedilmir. Bax, indicə mən bugün məlumat aldım, bizim jurnalistlərdən biri Gəncədə, deməli, reportaj seçki ilə bağlı reportajlar hazırlayır. Deyir ki, heç bir dairə komissiyasına gedirəm, heç kim qapıdan buraxmır ki, yox, biz gedin Mərkəz Seçki Komissiyasından deməli, icazə alın. Mən eyni zamanda Abbas Atilayın Mərkəz Seçki Komissiyasının bütün üzvlərinin fotolarının hazırlanması üçün oranın mətbuat xidmətinə müraciət etdim. Dedilər ki, biz hökmən sədirdən icazə sadəcə fotolar çəkmək ki, bütün qəzetlərə paylayaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri bunlardır. Onları dərc eləyəndə siz bu fotolarını verin. Müxtəlif şəkillərini istəyirdik, sadəcə şəkillər. İş yerlərini çəkmək istəyirdik. Müəyyən bir bu bir texniki bir dəstək idi da seçki zamanı mətbuatda. Hətta ona icazə vermədilər və cavab gəlmədi.
Rəşad bəy, sizin bu seçkilərdə qeydiyyat və sair problemlərlə bağlı şikayətlərin araşdırılmasında sizin qəzetiniz necə rol oynayır və rol oynaya bilirmi?
Bu məsələdə Şahvələt bəylə bəzi məqamlarda razı deyiləm ki, mətbuat hansısa prosesdə iştirak eləməlidir və axıracan bu tutaq ki, kiməsə qarşı qanunsuz olubsa, bir hüquqşünas kimi ya hüquq müdafiəçisi kimi bu işin axırına zəng getməlidir filan. Mənim fikrimcə mətbuatın vəzifəsi yazmaqdır və o prosesləri işıqlandırmaqdır və ondan sonraki baş verənlər artıq jurnalistlərin mətbuatın işi deyil. Mətbuat yalnız burada vəzifəsi yazmaqdan ibarətdir. Bununla da bağlı bizdə də dediyim kimi müxtəlif seçki prosesində baş verənlərlə bağlı yazılar dərc olunur, amma da mən o fikrin tərəfdarı deyil Deyiləm ki, sonacan mətbuat bu məsələ ilə maraqlansın və yaxsansıda, jurnalistansıda namizədin geçsin dairədə qeydə alınmasına nail olsun. Bu mətbuatın işi deyil.
Yox, amma qanunsuzluğun ortadan qalxmasına, əgər qanunsuzluğun aşkarlanması onun ortadan qalxmasına kömək eləyirsə.
Bəzən də onu fiksə etməyəcə, Rəşad bəy, ki, lazım olur ki, biz
yəni,
sadəcə onu görək.
Ancaq bu tutaq ki, qanunsuzluq baş verirsə, hansısa faktlara maiz bunu ancaq işıqlandırmaqla və mətbuatın
başqa nə edəcək ki, gedib məhkəməyə müraciət eləməyəcək ki,
namizədin əvəzində. Burada bir məsələni də xüsusi nəzərə almalıyıq ki, gəlin, hamı bu vəziyyəti yəni bilir. Adamların üz tutduğu çox az yer qalıb, mən bayaq dedim. Bəzən adamlar belə məsələnin işıqlandırmasını istəyirlər. Bəzən də, belə deyək, məhkəmə də alınmır, deyir, jurnalistlərin yanında bəzi məsələlər aydınlaşsın. Biz ümumiyyətlə, məsələnin şəffaflığı üçün, mən dedim ki, hətta bəziləri şikayətçilər bəlkə doğru deyil. Qoy şəffaf olsun bu. buraxsınlar, jurnalistləri buraxsınlar. İndi məndə məlumatlar var, sabah onu mətbuatda verməyə çalışacağam ki, qeydiyyat, əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş qeydiyyatları olan müşahidəçilər var. Həmin müşahidəçilərin iştirakı təmin olunmalıdır qanundan. Məsələlərə baxılarkən, qərar verilərkən, onları təmin eləmirlər. Eyni zamanda qanun jurnalistlərə icazə verir ki, hətta iclaslarda iştirak eləsin. Ekspertizaları öz gözü ilə görsün. Bizim bəli, əsas iddiamız doğru deyilsin. Budur, amma bizdən də çox şey umurlar. Bu proses ağır olaraq daha çox mətbuatın üzərinə yüklənib. Biz də çalışırıq ki, avtoritar dövrdə, bəli, həm də bəzən hüquq müdafiəsi rolunda çıxış eləyək. Çünki bu hüquqları müdafiə eləməkdə heç bir, məncə, heç bir pis, heç bir şey yoxdur. Çünki biz ondan tərəf saxlamırıq. Yəni, sadəcə aydınlaşdırırıq ki, bu hüquq niyə pozulub.
Və Natiq bəy, buyurun, siz də fikrinizi deyin.
Mən bu mətbuatın problemləri işıqlandırması ilə bağlı demək istəyirəm. Məsələn, bu yaxın, bu ötən bir ildə, mən adını da seçə bilərəm, hökumət yanlı bir qəzetdən redaktoru özü aşkarca dedi ki, heç gizlətmədən dedi ki, mən öz qəzetimdə oxucuların şikayətlərini işıqlandırmıram. Söhbət heç bu siyasi məzmun daşımayan, yəni sosial problem, işıq, qaz, yol, nə bilim, bələdiyyədən, JEK-dən olan şikayətlərdən gedir. O baxımdan mən Rəşad müəllim incisə də deməliyəm ki, 525-in və o qəbildən olan qəzetlərin hansısa seçki pozuntusu ilə bağlı obyektiv və tənqidi belə şikayət məzmununu xəbər dərc eləməsinə inanmıram. Çünki bu seçki kifayət qədər siyasi məsələdir, siyasi hakimiyyətin iradəsi burada oturub. İnsanlar, bunların kifayət qədər çalışırlar, pozitiv göstərsinlər və reallıqları pərdələməklə məşğul olsunlar. O baxımdan bu mətbuatı biz nəzərdən keçirərkən, məsələn, Yeni Azərbaycan qəzetinə nəzər yetirsək, hətta heç orada bu seçkilərin mahiyyəti haqqında seçkilər cəmiyyətə nə verə bilər, yeni parlament dəyişikliyi nə verər kimi məzmunda da bir xəbərlərə rast gələ bilmirik, materiallara rast gələ bilmirik, analizlərə rast gələ bilmirik.
Eyni zamanda xeyli yapçıların, Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin seçki hüquqlarının pozulmasından bağlı. Biz belə deyək ki, indi müxalif adlandırılan qəzetlərdə kifayət qədər yazılar vermişik. Onlara baskılarla bağlı yazılar vermişik. Yəni söhbət yəni müxalifətçilərdən getmir. Ya artıq məsələ ümumiyyətlə seçkinin təməl olaraq dağılmasından gedir, ümumiyyətlə proseduraların sıradan çıxmasından gedir və istənilən abstrakt kiminsə ağlına gələn istənilən bir üsulun tədbiq edilərək istənilən namizədi uzaqlaşdırmaq və ona əngəl yaradır. Bu havaya çıxıb ki, iş yerindən qaçmaq. Bu il xüsusi belə deyək,
komissiya
sədrləri hər yerdən xəbər gəlir ki, komissiya sədrləri yoxdur, tapılmır. Yəni qaç bu da bir xüsusi hər il belə deyək ki, xüsusi bir üsullar ortaya çıxır və kim ağlına nə gəlirsə, ümumiyyətlə o üsullarla məsələni bilirsiniz əvvəldə var, vərəqələr vermirdilər. Vərəqə harayı var idi bu ölkədə. Vərəqə tapılmırdı.
Elə indi də hələ də var. Cavid adlı dinləyici deyir ki, Rəşid Nəcəfli deyəsən, namizəd Rəşid Nəcəfli deyəsən imzaları toplaya bilməyəcək, çünki ona çox gec veriblər imzaları, belə bir ismarış gəlib dinləyicidən. İmza vərəqlərini almışıq, amma çox adamdan şəxsiyyət vəsiqələrini yığıblar. Yığıblar, belə bir ismarış var və daha bir ismarış var. Salam, qədimdə müharibə edən tərəflər üz-üzə gəlib dayanırdılar və ordunun sərkərdələri ora çıxırdı, döyüşürdü. Məğlub olan uduzmuş bilib tərəfləri qırğına verməzdilər. Ay Rəşid bəy, bizim sərkərdə Əli Kərimli sizin sərkərdəni cəngə çağırır. Bəs niyə ora çıxmır sizin sərkərdə? Nəriman adlı dinləyici yazır bunu da. Belə maraqlı bənzətmədir. Zamiq Məhmədli yazır, sizi salamlayıram. Mətbuat nə qədər seçki hazırlıqlarını işıqlandırsa da seçki gecəsi hamısı saxtalaşdırılacaq. Əsas o seçki gecəsi işıqları söndürüb şam işığında seçkini saxtalaşdıranlara diqqət etmək lazımdır. Bu iqtidarın şam tutanlarını nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Bu hakim rejim başdan ayağa saxtadır, orijinal yerləri yoxdur. Zamiq Məhmədli yazır. Şahin Tağıyev isə iddia edir ki, Rəşad bəy, siz yalan danışırsınız, çünki dünən Facebookun çatında var idiniz. Əminsiniz ki, sizin Facebook ünvanınızdan başqa heç kim istifadə eləmir, Rəşad bəy?
Ola bilsin Rəşad Məcid adında bir neçə orada Facebook'da var. Onlar da istifadə edirlər. Şahin yəqin təsir edir. Mən ona dostluq göndərərəm inşallah.
Anonim bu... imzalı dinləyici yazır ki, bugünə kimi Quba rayonunda heç bir namizəd barədə məlumatı yoxdur. İstərdi ki, müxalif qəzetlərin bu rayonla əlaqədar hansı planları mövcuddur o barədə öyrənsin. Rəşad bəy, sizin sözünüz yarım çıx qaldı.
Bu seçki prosesi ilə bağlı ki, biz mətbuat hər şeyi işıqlandırmalıdır və bütün namizədlərlə bağlı. Düzü, mən bu seçki prosesində təbliğat dövrü başlayanda parlament...
Amma seçki pozuntuları indi də baş verir axı.
Bilirsiniz, yox, demək istəyirəm ki, orada bir sıra deməli canlı efirdə qulaq asanda namizədlərə belə görürsən ki, bu namizədlərin bir xeyli hissəsi psixiatr həkim pasiyyətləridir ki, çıxıblar və özlərini təbliğ etmək nə məşğuldurlar.
Siz psixiyatrsınız ki, Rəşad bəy, nə bilirsiniz?
Mətbuat görürsən danışığından iki cümləni deməklə gözlərinin hansı şəkildə yuxarı aşağı getməsinlə görürsən ki, bunların sadəcə olaraq heç öz kəndlərində 3 adamın 5 adamın tanımadığı adamdan tutaq ki çıxıb iddia eləməkləri və adama həm ağrılı həm də gülünc gəlir. Bu baxımdan da mətbuatın bu cür tutaq ki nağarası namizətlərin hansısa problemlərini yazmasında da mən hesab edirəm ki biraz diqqətli olması vacibdir.
Amma, namizədin kim olmasından asılı olmayaraq, dairə seçki komissiyası pozursa, bunu bir işıqlandırmamalıyıq.
Redaktor kimi demir, amma mənim fikrimcə də 450 imzanın olması da azdır. Heç olmasa bir əvvəlki kimi bir 2000 insandan imza yığmalıdır ki, bu adamın doğrudan da tanıyan və bu nəyəsə iddia eləyə bilər. İndi görürsən ki, heç kimin tanımadığı, heç 5 adamın tanımadığı adamlar hamısı namizəddir və elə də danışırlar vətənpərvərlikdən, nə bilim, sizə bu zəhv vuran oxucular kimi, Koroğlu dəstanının qəhrəmanları kimi, nə bilim, filan. Yəni, bunlar çoxu belə pafosdur, patetikadır. Bir balaca ona görə də sakit yanaşmağın tərəfdarıyam prosesdir.
Amma yaxşı, sakit yanaşıb siz nə iş görürsünüz?
Sakit elə bax bizim kimi. Sakit prosesləri işıqlandırmaq lazımdır. Bu emosiyaları çox coşdurmaq mən hesab eləyirəm ki, heç vaxta xeyirlə nəticələnmir.
Bu dünyanın hər yerində seçki vaxtı emosiya coşur. Bu təzədən biz velosiped kəşf eləməyəcəyik ki, Amerikada da belədir, Türkiyədə də belədir. Nə bilim, istənilən dövlətdə Rəşad müəllim, seçkidir, yarışdır, ovqat olmalıdır. Bu kolxozçuların belə deyə də o məhsul bayramı deyir ki, hamı şən sevin. Belə başqa da taraz şəkildə gəlsin seçki. Bu seçkidir, yarış olmalıdır. Necə olmalı ki bəs?
Bizdə hələ ola bilsin ki müəyyən bir düşüncələr formalaşdırılmalıdır, dövlətçilik təcrübəsi qurulmalıdır. Mən seçkiyə xəfif nəzarəti də başa düşürəm. Bizim məşhur bir halalar sözü var. Qızı öz başına qoysan ya halvasıya gedər ya zurnasıya. Çox vaxt bizim belə xalqın seçimində də görürsən yağ paylayanlara, nə bilim, asfalt çəkdirənlərə səs vermək belə istəyində olan seçicilərimiz də çoxdur. Ona görə də bu məsələlərə mən biraz daha soyuq yanaşmağım tərəfdarıyam.
Biz elə onu deyirik ki, bu asfalt çəkənlər, nə bilim, yağ paylayanlar seçkisi olmasın bu. Hələ ki, indi də var bu. Hələ indi də var. Adama hətta deyirlər ki, bizim dairədə görən kim asfalt çəkdirə bilər bizim küçüyə? Sən tanımırsan elə bir adam. Mən bu haqda bir yazımda yazmışdım. Ona görə də seçki dünyanın hər yerində.
Nə qədər ki, Şahvələt, bizim seçici bax o cür namizəd axtaracaq. Ona görə də
hazır seçici bilsə ki, bu asfalt seçkisi deyil, burada səs verirlər. Səsinlə onun deputat seçilir. Onda o seçici görür ki, burada asfaltdan başqa işinə qopartmaq mümkün deyil. Toyuq alırsa deyil, elə bu böyük bir şeydir. Toyuq paylayıblar. Və yaxud yağ alırsa elə bu yağı deyil. Bilirsiniz, Rəşad bəy, siz ki, bu bir qlobal, belə deyək, uzun illər demokratiya qarşı istifadə olunan bir nəzəriyyədir. Effektiv dövlət nəzəriyyəsi. Bunu uzun illər sınaqdan keçirmək istəyiblər ki, demokratiyanı hər yerdə ləğv eləsin. Bizim xarici düşmənlərimiz var, öz başına buraxsa xalqı bu işləri görər, təhlükələr var, hələ demokratiyanın vaxtı deyil. Bu şeyin adı var da, bu dünyada bunun adı var, müxtəlif formalarda istifadə eləsələr, amma o effektiv dövlət nəzəriyyəsini tədbir tətbiq eləyən dövlətlərin hamısı ziyana gedib, xalqlar hamısı zərər çəkib. Yalnız o, ondan qurtulan, azadlıqları açan, bütün hər kəsə, yağ paylayana belə qanun çərçivəsində azadlığını verən, hər kəs azadlığını verən bir dövlət udub sonda, onun da nəticəsi odur ki, bizim ölkənin adamları, bax, o ölkələrə getmək istəyirlər, o ölkələrdə yaşamaq istəyirlər.
Sözünüzə qüvvət dinləyici Fuad Əliyev yazır ki, cənablar, İngiltərədə insan bədənindən çıxan ifrazatı enerjiyə çevirirlər, biz isə hələ düzəməlli seçki belə edə bilmirik və BBC-nin həmin mövzuda məqaləsinə link göndərib.
Daha bir qüvvət deyərəm sizə. Nobel mükafatı, Həcək xanım, üzr istəyirəm burada keçəcəm, Nobel mükafatı aldı iki rus alimi fizika üzrə. Amma onlar Rusiyada yaşamırlar. Rusiyada yazdılar ki, Nobel mükafatı Rusiyadan yan keçdi, MIMO. Bilsiniz, yəni ki, bizdən deyil, o alimlər burada yetişib başqa ölkədə gedib kəşf eləyə bilirlər. Başqa ölkələrdə yaşayırlar, burada yaşamırlar artıq.
Maraqlıdır, hər halda seçkilərlə elmin inkişafı arasında korrelasiyanı yəqin ki, araşdırmaq lazımdır. Zakir Qubadan sual verir, xahişi var daha doğrusu Rəşad bəyə. Salam azadlıq, Rəşad bəyə sizdən bir xahişim var. Zəhmət olmasa, siz bir jurnalist araşdırması aparın. 41 bin dollara alınan eşyəkləri kim minir? Sabah qəzetinizi alaram oxumaq.
Belə. Valla onu biz də araşdıramırıq. Onu mən
Amma biz bu azadlıq geri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində agrolizing ilə bağlı elə Dövlət Nəzarət Şöbəsinin, yəni Prezident Administrasiyası yanında Dövlət Nəzarət Şöbəsinin apardığı araşdırmanın nəticələrini öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun əlinə keçib həmin o sənəd, araşdırmanın nəticələri və orada milyonlarla yeyintidən söhbət gedir. Həmin araşdırmanın nəticələri prezidentə təqdim olunub və məsləhət görülüb ki, prokuraturaya da təqdim olunsun, çünki orada kifayət qədər ciddi araşdırmalara səbəb olan faktlar var. Və Azadlıq Radiosunun bu araşdırmasını oxuya bilərsiniz. Beləcə, bu saatda müzakirəmiz burada başa çatır. Təşəkkür edirəm. Rəşad Məcid, 525-ci qəzetin baş redaktoru, Şahverət Çobanoğlu, müstəqil jurnalist və Natiq Güləhmədoğlu, Azadlıq qəzetinin yazarı. Bizimlə seçkidə mətbuatın fəaliyyətini müzakirə edirdilər. Sabah eyni vaxtda eşidilənərək.
Xəzri xanım, bir şey də deyin ki, qoy namizədlər doğrudan mətbuata müraciəti davam etdirsinlər. Əlimizdən gələni kömək eləyək yenə.
Beləcə, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com